cattedra.
U večerašnjoj katedri, uvaženi slušaoci, čućete predavanje oca Nikole Urdešića, paroha Morinskog, na temu Sveta tajna krštenja i ranohrišćanska umjetnost sa osvrtom na krstionice i pogruženja.
Srećan praznik. Sveta tajna krštenja i uopšte tema koja je naslovljena da se o njoj govori je tema o kojoj bi moglo da se govori pa i u 10 predavanja. Mi ćemo da to sve stavimo u jedan vremenski okvir da biste vi mogli da čujete i da bi vaša pažnja mogla da bude odmorna dok budemo pričali o ovoj temi. Da pođemo od toga da smo svi nedostojni da govorimo o svetim tajnama, ali opet Bog je Bog milosti i dobrote i čovjekoljublja. I on je onaj koji voli čovjeka, pa da kažemo da možemo da potrebimo tu njegovu milost, da prozborimo ili promucamo nešto o večerašnjoj temi. Riječ tajna na grčkom jeziku se kaže mysterion. U teologiji ima dva značenja. Oba značenja su božanskog porijekla. Prvo značenje se odnosi na nešto što je tajno i što nikada ne može da se pozna, dok drugo značenje označava sveštenu tajnu radnju. Gledano sa bogoslovske strane, u oba slučaja riječ tajna piše se velikim slovom, da bi se i kao pisana riječ istakla po svome značaju. U domostroju spasenja tajna je realna forma duhovne stvarnosti prikazana nad određenom materijalnom stvarnošću kroz radnju sveštenika. Pravoslavna crkva po broju poznaje sedam svetih tajni i one su svešteno djelanje oboženo Hristovog čovještva koje se razdaje kao predokus eskatona kroz obred osvećenja koje silom Duha Svetoga vrše sveštenici. Sve te tajne su međusobno povezane, tako reći, i neraskidive. Pretpostavljam da vi svi znate, ali da i ponovimo, da su to sveta tajna krštenja, sveta tajna miropomazanja, tajna na tajnama, iako je ubrojana u ovaj broj sedam svetih tajni, sveta tajna Evharistije, tajna u kojoj se mi obožujemo kroz pričešće svetim tajnama Hristovim, sveta tajna braka, sveta tajna sveštenstva. To je ono što crkvu potvrđuje. Crkva se kroz svete tajne, kroz dejstvo svih tih svetih tajni potvrđuje i za crkvu kao organizaciju, kao Hristovom udu kome mi pripadamo, svete tajne su isto što je i srce za čovjekov organizam. Sveta tajna krštenja kao prva sveta tajna od koje mi polazimo, od kojom naš život u crkvi počinje i kojom mi postajemo hrišćani, ta riječ krštenje se na grčkom jeziku namjerno govorim kako te riječi zvuče, kako se kažu u grčkom jeziku, zbog toga što veći dio našeg bogoslovlja napisani na grčkom jeziku i dosta i riječi koristimo koje su grčkog porijekla, pa eto da znamo i tu etimologiju riječi. Kaže se baptizma. Kod jednog drugog dijalekta grčkog jezika bi se reklo sa b, ali mi koristimo taj takozvani kini dijalekat kod koga se ne kaže beta nego vita, pa se to čita baptizma. To je tajna novog rođenja u Bogu i oblačenja u Krista. Krštenje je neposredno ustanovio Gospod naš Isus Hristos svojim krštenjem, ali proskomidijsko krštenje ili pripremno krštenje ovom liturgijskom krštenju o kome mi večeras govorimo jeste Jovanovo krštenje. Krštenje svetog proroka preteče i krstitelja gospodnjeg Jovana, koje je bilo krštenje kajanja, pokajanja i priprema puta gospodnjeg. Bitno bi bilo da naglasimo da kada govorimo o ovim novozavitnim pojmovima da se oni poistovjećuju, krštenje, pokajanja i priprema puta gospodnjeg. To su glavne radnje kojima se bavi sveti prorok i preteča gospodnji. I njihova osnovna karakteristika u domostroju je privremenost i prolaznost, zato što su one samo priprema za dolazak gospoda našega Isusa Hrista. Ono što prethodi primanju svetoga krštenja, ili bolje reći što je preduslov za primanje svetoga krštenja, jeste pokajanje. I pokajanje je potrebno svakom čovjeku, jer svaki čovjek je grešan i za svakog grešnika koji se pokaje raduje se čitavo nebo, zborovi anđela i arhanđela. Mi svi možemo da govorimo i da imamo u svome sjećanju makar jedan put da smo prisustvovali jednoj svetoj tajni krštenja, koje je danas dobilo jedan oblik koji, slobodno mogu da kažem, nije pravilan, ne radi se na onaj izvorni, pravilni način. Rekao sam, malo je vremena, ali pokušat ću da to sve kažem u vremenskom okviru koji je pred nama. U početku hrišćanstva ova sveta tajna se služila ili vršila na izvoru tekuće, čiste vode ili u jezoru ili u moru. Prva krštenja i prva masovna krštenja izvršena su i služena na rijeci Jordan. Danas oni koji su imali blagoslov da odu u svetu zemlju da se poklone svetinjama i svetim mjestima koje se nalazu u Jerusalimu, u njegovoj okolini i okolnim gradovima, znaju da tačno na mjesto gdje je kršten Hristos i gdje su se ta prva krštenja obavila mi ne možemo da priđemo, zato što se to nalazi na granici sa kraljevinom Jordan i to je nešto što bi se moglo nazvati minskim ili strujnim poljem i tu možda samo ptica može da preleti to tačno mjesto, ali se kao mjesto krštenja i pogruženja koristi Jordani, to je izvorište, jedno od izvorišta rijeke Jordan. Dakle, ono što je glavno kod svete tajne krštenja, to je učestvovanje tvorevine u domostruju spasenja, to je upotreba vode, osvećene vode i osvećenog ulja. I ono što slijedi svetoj tajni krštenja, sveta tajna miropomazanja, i tu se koristi sveto miro koje u praksi današnje crkve posvećuje patrijarhi, onda dijeli pomisnim arhijerejima i od kojih mi dobijamo da koristimo za služenje svete tajne miropomazanja. Važnost i neophodnost upotrebe vode prilikom služenja svete tajne krštenja istakao je Gospod naš Isus Hristos riječima: ko se ne rodi vodom i duhom ne može okusiti carstvo nebesko. Voda simbolizuje početak tvorevine, simbolizuje život, rađanje i oživljavanje. I kada se čovjek krštava, prvo ono što slijedi, što prethodi pogružavanju, jeste osvećenje vode i ono počinje doksologijom blagosloveno carstvo Oca i Sina i Svetoga Duha, svakdje, sad, uvijek i u vjekove vjekova. Ista ona doksologija koja se koristi na početku liturgije, u stvari ta doksologija se koristi na početku svake svete tajne. To znači da upravo u svetoj tajni krštenja da dejstvuje Otac kroz Sina u Duhu Svetom. Pošto se voda osvešta, katihumen, onaj koji se pripremio za sveto krštenje, se pogružava tri puta. I to prosto znači da ima simboliku umiranja starog čovjeka, od umiranja grijeha, i ono podizanje ponovno iz vode, rađanje novog čovjeka i novi početak čovjekovog života. Taj novi početak je početak u crkvi. I upravo zbog toga je glavna priprema za svetu tajnu krštenja pokajanje. Kod svetih otaca možemo da nađemo razlikovanje između kajanja i pokajanja. Oni kažu, naime, da se čovjek kaje tokom čitavog svog života da bi se pred kraj života pokajao. Zato se kaže da je pokajanje priprema za sveto krštenje, jer to znači novi početak. I to je prosto čovjekov početak života, stvaranje tog čovjeka kao proskomidijske ličnosti, proskomidijskog života, što znači da učestvuje u životu svoje crkve, da se kroz pričešćivanje Kristovim tajnama Božuje i tako obnavlja blagodat koju dobio na krštenju i miropomazanju. Ono što se odnosi na drugi dio naslova večerašnje teme, ranokrišćanska umjetnost. Prvo da kažemo da u svetoj tajni krštenja, ono što je veoma zanimljivo prilikom postriženja kose, to je nešto što se pred kraj svete tajne obavlja, u molitvi sveštenik naziva Boga izvrsnim umjetnikom. I upravo u tome jeste značaj umjetnosti. Mi smo hrišćani od Krista i učenici izvrsnog umjetnika koji je stvorio čovjeka. Pretpostavljam da je sasvim jasno i logično ono što pobija tvrdnje Marksa i Engelsa da je čovjek mogao da se razvije od nekog jednoćelijskog bića ili šta sve već nisu pričali, da su ta evoluiranja od majmuna do čovjeka, to je sve neka priča koja prosto ne može više ni maloj djeci da se proda. Ne funkcioniše to tako baš. To je savršenstvo Božije. I da bi se prva sveta tajna obavila na taj uzvišen i veličanstveni način, građeni su baptisteriumi, to jest krstionice. One su mogle da budu prostije ili malo stoženije građevine. Po tvrdnjama svetih otaca prvog vremena hrišćanstva, one veće krstionice imale su dva dijela. Prvi dio je bio nešto što se danas može nazvati priprotom u hramu, I tu se služilo oglašenje. Prvi dio krštenja je oglašavanje, to je ta priprema. I u drugom dijelu je bila krstionica. Krstionica je bazen, je li, upravo napravljen zbog pogružavanja. U početku kršćanstva krštavali su se samo odrasli ljudi. Kasnije čak stvorena jedna struja u crkvi koja je tvrdila da nije baš ispravno da se krštavaju djeca zbog toga što djeca nisu svjesna da ulaze u tu svetu tajnu. Međutim, ono što je najispravnije danas da uradimo i što je tvrdnja svetih otaca jeste upravo zbog simbolike, jeli, ima sve svoju simboliku u Svetome pismu, da se u 40. dan po rođenju dijete krsti, a po potrebi može i u drugi dan po rođenju. O tome ćemo nešto kasnije da kažemo. Sve se, svaki hram ili posebni baptisterijumi i krstionice su podizani u slavu Božiju i u čast svete tajne krštenja. Bile su ukrašene mozaicima ili freskama. Postoje u većini tih monohrišćanskih svetinja i spoljni ukrašci koji su dosta bogati, koji govore o tome koliko su ti prvi hrišćani davali značaja svim detaljima i koliko su ukrašavali te sve bogomolje. Kasnije su podizani sveti hramovi u čijem sklopu su bile krstionice, i ono što, da kažemo, je danas kao kruna učenja naše crkve je da je najbolje kada se može da se čovjek krsti prije svete liturgije i da odmah primi sveto pričešće. Idealno bi bilo da se krsti u hramu koji ima krstionicu i da se ispoštuje sve to što nije formalnost i što nije neko staro nasljedstvo koje je možda primitivno. Takvu temu uvijek treba da preskočimo i da ne mislimo o tome, već to je ono što ima svoju simboliku i što je krštenje onda potpuno. Danas, ovo krštenje koje mi danas imamo se naziva kliničko krštenje, to je krštenje škropljenjem, posipanjem malo vode po glavi. To kliničko krštenje je nastalo od grčke riječi kliniki, što znači krevet, što znači da se tako krštavaju oni ljudi koji su iz nekog razloga svoje bolesti nesposobni da dođu sami do crkve ili budu donešeni do crkve i da budu kršteni onako kao što se krštenje služi. I zato postoji ta sveta tajna. Pretpostavljam da svi znate da pravoslavna crkva, crkva koja propovijeda najsavršeniju, u stvari jedinu pravu vjeru pod kapom nebeskom, zato se zove pravoslavljenje Boga, pravoslavlje, je fleksibilna i podredi se potrebi svakog svog vjernika na taj način što, recimo, kada je u pitanju posta, mi smo danas u danima posta, ne poste svi ljudi isto i svakome može da se podredi prema njegovim tjelesnim mogućnostima ili bilo kojim drugim. Postoji još jedan oblik krštenja, to je krštenje u vazduhu. To bi bilo kada se, nažalost, i to događa poslije rođenja djeteta, dogodi neka komplikacija kada prijeti opasnost da se dijete upokoji, onda babica ili doktor ili bilo koji kršteni hrišćanin podigne to dijete i u znak krsta kaže krstava se sluga Boži i da mu ime, i onda ako se i dogodi ono što niko od nas ne voli da se dogodi i ne misli na to, dijete može da bude sahranjeno po pravoslavnom obredu, jer znamo da kanoni naše svete crkve ne dozvoljavaju da onaj ko je živio izvan krila crkve, to jest koji nije primio svetu tajnu krštenja, samim tim nije ni druge svete tajne mogao da primi, to jest mislimo na svetu tajnu evharistije, to jest pričešća, ne može da bude sahranjen po crkvenom obredu, iako opet imamo drugu krajnost da kažemo da molitva nije grijeh, ali pravilo je pravilo. I ono što i danas nažalost imamo, to je krštenje u krvi, krštenje krvlju, to je ono krštenje koje primaju naši ljudi na Kosovu i Metohiji, naša djeca, koja možda zbog nekog razloga nisu bili kršteni, ali kad oni stradaju kako stradaju, oni su se krstili u sopstvenoj krvi. Još ako su makar i u posljednjem trenutku svoga života ispovijedili Gospoda našeg Isusa Hrista i vjeru u njega, to može da se računa kao da su bili kršteni, to se zove mučeništvo. Ono što je bitno da se kaže, da ovo kliničko krštenje ili krštenje škropljenjem ili vazdušno krštenje može da se, ako tako mogu da se izrazim, da se kaže da se dopuni, i čovjek koji je kršten vazdušnim krštenjem, to jest po rođenju odmah koji je kršten, treba da se miropomaže kasnije u crkvi i može da se pogruzi. I svi mi koji smo kršteni škropljenjem ili tim kliničkim krštenjem, možemo da pristupimo gdje postoji mogućnost i da budemo pogruženi, tako ispunimo tu svetu tajnu. Ono što je izrazito značajno da se napomeni jeste da sveta tajna krštenja, sveta tajna miropomazanja su neraskidivo povezane sa svetom tajnom evharistije i uvijek je dobro kada možemo da poslušamo kanon i da to pristupimo vršenju tih svetih tajni onako kako se to najbolje radi, to jest kako se to radi pravilno. Ima još mnogo stvari koje mogu da se ispričaju na ovu temu. Postoji i znamenovanje djeteta u osmi dan, to jest davanje djetetu imena. U crkvi su poznate molitve prvi i osmi dan ženi po rođenju, majici koje se čitaju, uvođenje djeteta u hram, i to se isto biva u osmi dan po rođenju. I sve te radnje koje su pripremne, nažalost, to je nekako zapostavljeno. Bilo bi dobro da se vrati, jer vjerujte mi da je bolje da se krštenje ne osluži ukoliko se namjerno izbjegava da se uradi sa pogruženjem. A i ono što je danas prisutno u našem narodu, to je pravljanje nekih bespotrebnih svečanosti koje se vezuju za krštenje, tako da to krštenje, svi mi zaboravimo slavlje i radost crkve koja je dobila novog člana ili nove članove. Zaboravljamo da su se ta masovna ranija krštenja služila o paski, o svetome vaskrsenju, i mi slavimo nešto što je manje bitno i zaboravljamo na bogoslovski značaj i smisao svete tajne krštenja. Možda bi bilo zanimljivo da u okviru ove teme na nekoliko pitanja govorimo, ukoliko neko od vas ima da pita nešto. Pretpostavljam da moja priča malo bila konfuzna, međutim naglasio sam u početku da je mali vremenski okvir i da bi o ovome moglo da se govori i 2 i 3 sata i da se potrebi 10 predavanja o svakom ovih naslova. Ono što bih ja mogao da vama preporučim, to je knjiga koju imam pred sobom, to je knjiga profesora doktora Mirka Tomasovića koja se zove Tajna istočnika novog života. U pitanju je jedan izvanredan rad koji je posvećen svetoj tajni krštenja. Autor ove knjige je profesor na Pravoslavnom bogoslovnom fakultetu u Srbinju i predaje novozavjetnu teologiju, i ovo je jedan od njegovih izvrsnih radova. Lagan je za pročitati, tako da ukoliko ste u mogućnosti da dođete do ove knjige, pročitajte je, i tu ćete naći mnogo, mnogo pojašnjenja koja se odnose na svetu tajnu krštenja i uopšte na značaj svega onoga što se tiče ove svete tajne, a pomenuto je u nekoliko poglavlja, pogotovo u prvom dijelu, i značaj ostale svetih tajni, povezanost i neophodnost svetih tajni za život jednog hrišćanina. To bi bilo to što sam imao da vam kažem, kako sam umio, a sad ako neko od vas ima da pita nešto, evo još samo da dodamo ono što je možda isto važno, to je uloga vosprijemnika ili krštenog kuma u vršenju ove svete tajne. Upotrebio sam riječ vosprijemnik zato što je to, da kažem, stara srpska riječ koja označava onoga koji prihvata, koji iz vode daje ruku i prihvata novokrštenoga, što samo po sebi uključuje obaveznost pogružavanja. I to je čovjek koji svjedoči da se krštenje dogodilo i svjedoči samome novokrštenome čovjeku i članu svete Hristove crkve njegove obaveze koje svako od nas dobije kada bude kršten. Rekli smo da je vrijeme krštenja najbolje da se krštenje služi prije svete liturgije, da se osluži u hramu koji ima krstionicu, ili da se to uradi u tekućoj vodi, u jezeru ili u moru. Krštenje nema veze sa postom, da neko ne pomisli da ne može da se služi postu. Krštenje može da se služi u bilo koje vrijeme, osim što bi bilo dobro ukoliko dozvoljava zdravlje onoga ko treba da se krsti, da se ispoštuju ova druga prateća pravila koja se obavezuju u svetu krštenju.
U večerašnjoj katedri, uvaženi slušaoci, čuli ste predavanje oca Nikole Urdešića, paroha Morinskog, na temu Sveta tajna krštenja i ranohrišćanska umjetnost sa osvrtom na krstionice i pogruženja.